galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin talaada ah bisha Oktoobar ee sanadka 2020-kana. Waa 4 waxaad naga dhageysaneysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogeena v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee kasoo baxaya qaraxyadii isxigxiga ee shalay ka dhacay magaalada Beledweyne.
Saanta u dadaalayna weliba buundooyinku waa noo xiraayeen, baawurtay ay qaraxa ku wadeen baruufay ahaayeen. Buundada xabad looga bilaabo, buundada marka xabad looga bilaabo, buundada xabad looga wado, annakana halkaana xabad aan u galna, halkaan ku xabad kula wado, halkaan ku qaraxa. Kii u dambeeyey ka horana si moogaasho kusoo galaba.
Waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan taariikhda kacdoonnada dadka deegaanka ee ka dhanka Al-Shabaab.
Marar badan dowladda iyo shacabka isla socon baa dagaalo badan dhaceen. Dagaaladaas badan oo shacabkuna mar goonihiisa u bilaabay, dowladduna mar goonihiisa u bilaabday, waxay keeni kareen always dhammaystir la-aan. Maanta shacbigii iyo dowladdii oo isla socda waxaan u arkaa guusha ugu weyn ee Al-Shabaab looga adkaan karo.
Qodobadaasi warar kale ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waan idiin aqriyo. Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta dalka Jabaan ka dul riday gantaal nooca balistiga loo yaqaano ee ridada dheer. Xiisadan oo aan muddo sannado ah la arag ayaana keentay in Jabaan ay subaxnimadii talaadada maanta ay daad gureeyaan dadkii deganaa dacallada Waqooyi ee gobolka Hakodo iyo Aomori. Hirokazu Matsuna oo ah xogeyaha golaha wasiirada Jabaan ayaa warfidiyaanka u sheegay in gantaalka la riday 7:22 oo subaxnimo ka hor intaanu ku kala daadan aagga xorta ah ee badweynta Pacific-ga 7:22 kadib. Taliyaha guud ee ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa isaguna ku tilmaamay gantaalka la soo riday nooca dhexe ee balistiga, kaasi oo laga soo riday aagga Waqooyi ee Jakank, islamarkaana ahaa mid jaraayay masaafo dhan 4,500 kilomitir, korna u socday 970 kilomitir. Ra-iisul wasaaraha Jabaan Fumio Kishida ayaa talaadada maanta ah waxa ay ugu buuxsantay sanad guuradiisii koowaad ee dalkaasi uu maamulayay, waxa uuna isaguna si xoogan u cambaareeyey gantaalka la riday, islamarkaana wuxuu ku tilmaamay inuu yahay ficil foolxun. Qareennada dhexal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo dacwado ku wajahaya Maraykanka sababo la xiriira dilkii 2018-kii ee Jamaal Qaashuqji ayaa isniintii shalay u sheegay in xilka ra-iisul wasaaraha ee loo magacaabay toddobaadkii tegay uu siinayo xasaanad. Qaashuqji oo ahaa suxufe u dhashay dalka Sacuudiga oo deganaa Maraykanka ayaa waxaa qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul ku dhex dilay, kadibna meydkiisa jarjaray saraakiil sacuudiyaan ah, iyada oo sirdoonka Maraykanku ay rumaysan yihiin in dilkaasi uu amray Maxamed bin Salmaan. Amerika waa u beeniyey inuu amray dilka Qaashuqji, hase yeeshee waxa uu qiray inuu ku dhacay mas-uuliyaddiisa. Toddobaadkii tegay aabihii Boqor Salmaan ayaa u magacaabay ra-iisul wasaaraha Sacuudiga, taasi oo sarkaal sacuudiyaan ah uu ku macneeyey mid rasmi laga dhigay howlihii uu markii horeba qabanayay. Wareegta boqortooyada ka soo baxday shaki kuma jiray inay amiirka dhexal sugaha ah siinaysa xasaanad ku salaysan maqaam. Waxaa sidaasi yiri qareennada amiirka oo maxkamadda federaalka Mareykanka ee degmada Washington u gudbiyey codsi ay ku dalbanayaan in kiiska loogu gacan sayro, iyaga oo tusaale u soo qaadanaya kiisas kale oo Mareykanka uu ku aqoonsaday xasaanadda madaxda dalal shisheeye. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo amiirka kula kulmay Sacuudi Carabiya oo uu booqday bishii July si uu ula yeesho wadahadallo amni iyo kuwo dhanka tamarta ah, ayaa amiir Maxamed u sheegay inuu rumaysan yahay inuu mas-uul ka ahaa dilkii Qaashuqji. Biden waxa uu sheegay Maxamed bin Salmaan uu beeniyey inuu wax lug ah ku lahaa, isagoo u xaqiijiyey in wixii ku lugta lahaana lala xisaabtami doono. aqalka sare ee baarlamaanka ruushka ayaa maanta u codeeyay in 4 gobol oo Ukrain ka tirsan ay noqdaan Ruushka, iyagoo horey ugu sii soconaya hanaankan ay cambaareeyeen Ukrain iyo xulufadooda reer galbeedka. Sidoo kalena xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku tilmaamay xiisad halis ah oo sidoo kalena aan lahayn qiimo sharci. Aqalka hoose ee baarlamaanka Ruushka ayaa arrintan hore u ansixiyay kadib markii Ruushka uu ku qabanqaabiyey waxa ay ugu yareen afti ay ka qaadeen 4 gobol oo ay ciidamada Ruushka ka haystaan dalka Ukrain. Ukrain waxay sheegtay in codeynta loo qabtay hanaan xoog ah islamarkaana aanay ka turjumaynin dadka ku nool gobollada Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia iyo Kherson. In ka badan 500 oo kun oo guryo iyo goobo ganacsi ah oo ku yaala gobolka Florida ee dalkan Mareykanka ayaa weli koronto la'aan ah ku dhawaad 7 kadib markii ay ku dhufatay duufaanta Ian gobolka Koonfur-bari Mareykanka, waxaana ay duufaantani raad adag oo burbur ah uga tagtay deegaanadaasi. Duufaantan ayaa ku dhufatay Florida bishii hore September 28-keedii iyadoo heerka 4 ku socota, waxaana ay wadatay duufaan ku socotay 240 kilometer saacadiiba. Duufaantan waxay koronto la'aan dhigtay 2 milyan guud ahaan gobolkaasi. Saraakiisha shirkadaha korontaduna waxay sheegeen in jimcaha ama sabtida ay dib u xiri doonaan korontada 95% macaamiishooda. In ka badan 1500 oo qof ayaa la soo badbaadiyay iyadoo kooxaha badbaadadana ay guryaha mid mid albaabada u garaacayaan iyagoo baadi doonaya dhibanayaasha guryahooda iyo dhismayaasha ay ku noolaayeen ay duufaantu burburisay. Dadka ku dhintay duufaanta ayaa gaaraya 100 qof, kuwaasoo intooda badan ku noolaa gobolka Florida. Sidoo kalena North Carolina ayay dadkan qaar ku noolaayeen. Dadka ugu badan ayaa ku dhintay Florida. In ka badan 100 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen degmada lagu magacaabo Lee County ee Florida, oo ah halkii ay ka soo bilaabatay duufaanta markii ay badda ka soo degtay. 20 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen qaybta kale ama qaybaha kale ee Florida, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Reuters. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo xaaskiisa Jill Biden ayaa berri u safraya Florida. Waxaa kaloo Isniintii booqdeen Puerto Rico si ay u soo arkaan saameynta duufaanta Fiona oo jasiiradaasi ku dhufatay maalmo ka hor intii aanay duufaantan Ian ku dhufan Florida. galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Halkani waa v o a Washington, waana idaacaddeenni galabnimo. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa cambaareeyay qaraxyadii shalay Al-Shabaab ay la beegsadeen magaalada Beledweyne. Madaxweynaha ayaa amray in gurmad loo fidiyo dadka ku dhaawacmay, iyaga oo laamaha amnigana ugu baaqay inay feejignaantooda kor u qaadaan. Dhinaca kalena, faahfaahin dheeraada ayaa kasoo baxaya khasaaraha shalay ka dhashay 3 qaraax ee ka dhacay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Waxaa soo baxaya warar muujinaya in khasaaruhu ka ballaaran yahay intii horey loo sheegay. Warbixintan waxaa Beledweyne nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Meedad hor leh ayaa laga soo saaray maanta burburkii dhismayaashii u dhowaa goobihii ay shalay qaraxyadu ka dhaceen. Dadka meedadkooda maanta lasoo saaray waxaa ka mid ahaa Xuseen Maxamed Fiidow oo loo yaqiina dhagay, kana mid ahaa mas-uuliyiinta dowladda hoose qeybta dhulbixinta. Maanta waxaa la helay 2 meed, taas oo tirada dhimashada ee shalay ka dhigaysa 22. Ila wareedyada qaarkood ayaa waxay sheegayaan in la filayo in tirada guud ee dhimashada ay intaasi ka badan tahay. Booliska iyo mas-uuliyiinta magaalada ayaanan ilaa iyo haatan bixin tiro rasmi ah oo ku saabsan khasaaraha dhimasho. Taliye ku-xigeenka booliska Beledweyne Laba Xidigle Bashiir Cadaane ayaa waxa uu sheegay in booliisku ay isku dayeen inay ka hortagaan qaraxyada, laakiin xoog lagu soo dhaafay. Waxa uu Taliye Cadaane intaa ku daray in maanta ay howlgallo ka sameeyeen magaalada Beledweyne, kuna soo qabteen dad aad u badan.
Saanta u dadaalayna weliba buundooyinku waa noo xiraayeen, baawurta ay qaraxa ku wadeen baruufi ahaayeen. Buundada xabad looga bilaabo. Buundada marka xabad looga bilaabo, buundada xabad looga wado, annakana halkan xabad aan u galna. Halkan ku xabad kul wado, halkan ku qaraxa. Kii u dambeeyay? Ka horana si moogasho ku soo galaba, oo baawuxu iska dhigay baawur safara. Baawurtan waa weyn oo safarka ah iska dhigay. Ayuu ku soo maray buundada, xoog ku soo maray isagana baawur fakada amniyadda uu arkay in control ka hor information u dhigeen, hal la qabtay yireen intoob ku leexdaba walaa tilaabo badan hadda haynaa ciidankii oo dhan magaalada ku jira baaritaan aan ku jirnaa ilaa saakay waxaan soo qabannay dad badan soo qabannay soo xirnay magaaladana baaritaan hadda ku wadnaa hadda waxaan u maleeyaa ninkii dhinac ay ka bakato oo ka fakato oo bakay lagaan inay tahay dhinac dambo ay kusoo geli karaan ma jirto badan aan waxay ka yimaadeen buundooyinka buundooyinka oo dhan waa xirnay marka hadda wixii ka dambeeyay uu kulli waa dadaal badan aan ku jirnaa wax qoran oo qadiri oo dhici rabana cid celi karta male tirada dhimashada walaahi waan dib ku soo xisaabnaa moogaya ilaa hadda lama koobi karo oo hadda ma soo koobi karno
goobihii ganacsiga ee qaraxyadii shalay ku burburay ayaa maanta waxaa ka jira mashquul badan oo dadkii ganacsatada ay ku baadigoobayaan in haddii ay jiraan wax hantidooda ka haray ay ku badbaadsadaan
qadarta alla waa la qaataa ani qolkayga waa kanaa hantidii ku jirtana waa u jeedaa qol saan u dudumay facadlaha raggana waxaa ka koobnaa 22 dukaan dukaanka ugu yarna 7,000 ilaa iyo 6,000 taallay alxamdulilah qaar ay 30 ku taallay qaar ay 20 ku taallay qaar ay 10 taallay dadkana waa kala jeeb weyihiin kullina wax calal yarar laga baxshamogiya wax fiican oo hadda laga baxsha ma jiro laakiin qadarta alla mar kastaba waa la qaataa alxamdulilah hadda waa nool nahay shalna ilaahana siin berina ilaahana siinaa
marka waxaa loo baahan yahay ummadani in la jiheeyo oo la caawiyo oo wax loo qabto dad badan oo masaakiin oo hantidooda dhaway ku burburtay waa kuwa qaraxu waa saddex buu ahaa kii ugu dambeeyey waa dabcan qaybtan dadweynaha iyo ganacsiga burburiyey dhib weyn baa dhacay runtii aniga hadda dukaankeena halkan buu ku yiilay waa burburay geedihii kooriyale macaa meesha kama muuqdaan oo way baabaceen alxamdulilah haddii la nool yahay dad badanna way dhinteen meesha dhib weyn baa ka dhacay waa naf iyo maalba waa lagu waayey
shirkad ahaan aniga dayax waxaan soo gaaray khasaare weyn oo macnaha maaratay laga soo kaba karin beledweyne waxa ka dhacay waa wax manaha maaratay aanan weliga laga soo kaba doonin khasaaraa dhacay nafeeda dhacay mid maalaa dhacay beledweyne maanta waxay dhihi kartaa wax dhulkaa la dhigay waxa dhacay salay wax manaha nugleer mogiye lama dhihi karo wax manaha shaagi waxay lama yaqaan marka alxamdulilahi rabbil caalamiin calaa kulli xaal maanta dadkan waxay ku socdaan dad islaan aho iimaan la waa mogiye wax manaha maanta qof soo masaagi lahayn marka alxamdulilahi rabbil caalamiin wuxuu ilaahay keerana macnaha ilaahay aan ku aqoonsanaynaa waxaan leenahay adduunyada iyo caalamka iyo dadka muslimiinta iyo walaalaha war beledweynaha loo soo gurmuday beledweynaha waxay dhici jiraan waxay dad qaba karaan maahan dowladda iyo wixii jira manaha ishaaga maaratay ururaa iyo adduunka dhan baa soo gurmudaana
ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxyadii ka dhacay beledweyne waxaana ay imanayaan xilli gobolka iska horimaadyo ay ku dhex marayaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isku dhinac ah iyo kooxda al-shabaab xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
dhinaca maamulka koonfur galbeedna ciidamada maamulkaasi iyo maleeshiyada al-shabaab ayaa waxa uu dagaal ku dhex maray shalay deegaanka goof guduud ee gobolka bay warkan waxaa magaalada baydhabo nooga soo diray wariyaheenna mukhtaar maxamed atoosh
kooxda al-shabaab ayaa gabaldhici shalay waxay weerar ku soo qaadeen deegaanka goof guduud buuraay oo 30 kilomitir u jira magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay dagaal khasaare geysta ayaa ka dhashay deegaanka goofgaduud kaasoo u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalka oo fariisin ku leh deegaankaasi iyo kooxda al-shabaab oo weerar ku soo qaaday. Iskahorimaadka ka dhacay deegaankaasi waxaa ku geeriyooday 5 ruux oo dhinacyadii dagaalamayay ka mid ahaa, sidoo kale waxaa ku dhaawacmay in ka badan 6 ruux oo mid ka mid a uu shacab ahaa. Gudoomiyaha deegaanka goofgaduud xasan xuseen isaaq oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaan ka wareystay dagaalka halkaasi ka dhacay.
Baarihii 12 Sebtembar yaa nimankii gawaarisana soo galan, nimankii markiina soo galan ciidamada hoga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed iskaalabaan deegaanka goofgaduud soo naayeen dagaalla adiga ilaa mararkii dagaalka socday, markii dambena ciidamada dibugurishay sameeyeen, marka nimankiina waa la jibiyey. Adiga baarihii 3 Sebtembarna waa laga saaray magaalada.
Maxaa khasaare oo dagaalkaasi ka dhashay?
Anaga 2 qofood oo dhimashay, hal dhaawac leenahay, iyagana khasaare badan ba ka gartay yid iyo dhaawac iyagoo daldalayna arkay. 2 qofood ay ka dhamatay. Wararka hadda soo gaaray oo xalay habeenimadii soo gaarayeen dhinaca shanta ee Abdibere iyo 3 lugaad meel oo miidii dhaawac kuwadan lii sheegay, haddana waa laii soo sheegayaa dadka saacadan soona Sabarow iyo Bambusul iid badan ay ka duugayaan hadda lii soo sheegay.
Waa gartay xaalada deegaanka haatan waa sidee?
Ciidamada hoga dalka Soomaaliyeed iyo koonfur galbeed gacanta ku haya deegaanka goofguud buuray, deegaanka nabadgelyo waa okay. Hadda
dhinaca kooxda al-shabaab ayaan wax wara laga haynin oo ku aadan dagaalka habeenimadii xalay ka dhacay deegaanka goofgaduud ee gobolka Bay. Waxaa hadda degan xaaladda deegaanka goofgaduud, waxaana barqanimadii maanta deegaankaasi gaaray mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Maalmihii la soo dhaafayna waxaa la arkayay abaabul ay sameynayaan qaar ka mid ah beelaha gobolka Shabeellaha dhexe. Abaabulkaasi oo la sheegay beelahaas inay ku doonayaan in deegaanadooda ay uga saaraan milishiyaadka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Madaxweynaha marka labaad dib loogu doortay hoggaanka dalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bilowgay maalmo uu joogay xafiiska wuxuu sheegay munaantiisa koobaad ay tahay la dagaalanka Al-Shabaab si loo xaqiijiyo amniga dalka. Xilligan waxaa dagaal toos ah hormuud ka yimid dadka deegaanka Al-Shabaab ay ku wajahayaan deegaanada ka mid yihiin gobolka Hiiraan iyo Galgaduud. Dagaalka xoogkiisa ayaa hadda ka socda gobolka Hiiraan waxaana dadka deegaanka gaar ahaan Maxawsleed iyo ciidanka xoogga dalka ay dhawaan la wareegeen deegaanada dhowr Al-Shabaab ay ku sugnayeen muddo sanado waxaana markii isku horeysay isku furmay gobolka Hiiraan qayb ka mid ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo salaadii janaasada ku dukaday generaalkii hoggaaminayay gobolka Banaadir General Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole ayaa dhawaan markii la dul istaageen cadawga ay leedahay Soomaaliya iyo Al-Shabaab muhiimna tahay in la dagaalamo
dadka Soomaaliyeed ee dhibaateysan ee duruufta iyo maxaa ku iraadaa ee maxuu ahaay qadaa Rabbi uu keenay ee abaartu ay ku dhacday ee miyiga ku gaajaysan ku haraadan ee walaalka kale Soomaaliga oo muslimka ah ama midka caalamka jooga ah oo raba inuu u gargaaro oo biyo gaarsiyo oo raashin gaarsiiyaa ka hortaagan adaw kala may umada leedahay qof hooyo iyo ilmaheed haraadan waan sheegi doonaa magacyadooda afar cunug oo isla dhalato dugsi quraan u socota nimanka dilay waay maalin dhaweeyto on the record sawiradoodii lahaayaa meedkoodii lahaayaa afar wiil oo yar yar oo isla dhalatay oo hooyadii ay u soo dirtay ordamaanday maxaa dugsi quraanka aaday tiri nimankii jidka ku dilay
madaxweynaha ayaa sheegay xilligan inaysan u quntami karaynin in Al-Shabaab dhaqaale ka helaan dad Soomaaliyeed wuxuuna sheegay in la go'doomiyo Al-Shabaab si loola dagaalamo
ogow Shabaabka wax qarxinayo waa cadow kan ku taageerayana waa cadow baasada siinayo qarinayo guriga dejinayo qalbiga kala jira cadow meel dhexo oo la istaagaahi maanta Soomaaliya kuma taalo ama Shabaaba tahay ama kan Shabaab la diriraayaa tahay
hadda waxaa guluf dagaal laga dareemayaa magaalada Muqdisho iyadoo jirta diyaar garow dagaal oo ku wajahan gobolka Shabeellada dhexan meelaha ay ka joogaan Al-Shabaab maalmihii la soo dhaafay si weyn loo hadalay diyaar garowga dagaal kaasoo hormuud ka yihiin siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka iyo saraakiisha ciidanka arintaas hadda hormuud ka ah shalay galinkii dambe waxaa magaalada Muqdisho ka baxay ciidamay horkacayeen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo saraakiil ciidan kuwaasi oo gaaray degmada Qadale gobolka Shabeellada dhexan Qadale oo hadda u muuqata inay noqon doonto liga duulana ku wajahan gobolka Shabeellada dhexan meelaha ay kaga sugan Al-Shabaab ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ciidan waxaana durba gaaray xildhibaano iyo saraakiil ciidan oo xal halkaas jiiftay maanta aqalka madaxtooyada ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu kulan kula qaatay madaxweynaha maamulka heer Shabeelle Cali Guudlaa iyo Xuseen taliyaha ciidamada xoogga dalka generaalada waa Yuusuf Raage xildhibaano iyo siyaasiin ka soo jeeda heer Shabeelle gaar ahaan Shabeellada dhexan taasoo looga hadlayay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo gulufka dagaal ee dhawaan filka la sugayo Cabdul Qaadir Okay VOA Muqdisho
markana dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista Harun Macruuf waa kan
Dawladda Soomaaliya waxay sheegtay inay soo badanayaan furimaha ay dagaaladu uga socdaan ururka Al-Shabaab si ka duwan kacdoonadii hore uga dhacay waddanka ee looga soo horjeeday ururka Al-Shabaab. Hawlgalladan ayaa ka dambeeyay weerar ay ururka Al-Shabaab bilihii ugu dambeeyay ka geysteen maamul goboleedyada Galmudug, gaar ahaan deegaanka Baxdo, gudaha Itoobiya iyo weliba magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna sheegay inuu la yimid istaraatiijiyo cusub oo lagula dagaalamayo ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab waxay ka jawaabeen istaraatiijiyada madaxweynaha waxayna sheegeen in weerarkoodii hotel Hayaad ay ku qaadeen bishii August uu jawaab u ahaa qorshaha madaxweynaha ee iyaga ka dhanka ah. Kamaal Daahir Xasan Guutaale waa la taliyaha arrimaha amniga ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre.
Shacabka Soomaaliyeed mar walba diyaar u ahaa nimankan inuu iska dhaasho, isku caqiida baahan, isku diinta la inxiraafiyey iyo dhan ay isaga mid yihiin ma jirto. Laakiin waxa isbedelay oo xukuumadda cusub iyo madaxweynaha wasaaro ay la yimaadeen in bulshada Soomaaliyeed ay gubaabiyaan, ay dhiirageliyaan, ay runtii garab istaagaan markii ay go-aansadeen inay iska kacshaan, ayaana ugu baaqeen garabna istaageen. Hadda waxa isbedelay waxa weeyaan shacabka Soomaaliyeed markii hore diyaar u ahaa, dowladda Soomaaliyeed oo gubaabisay ballanqaad inay garab istaagto, garabna istaagtay. Waa intaas oo isku daray, waa dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa shacabkeeda cududiisa. waxa kaliya oo dan lagu xorayn karana waa shacabka oo wada dhan. waxaan aaminsanahay istaraatiijiyada maanta aan haysano inay guuleysanayso, maadaama ay tahay mid shacabkii haysata.
dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in howlgallada wadajirka ah ee ay wadaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo tasiilaad ay u fidan yihiin ciidamada midowda Afrika ee ATMIS iyo kuwa caalamiga ee isbahaysiga la leh dowladda Soomaaliya ay in ka badan 40 tuulo iyo deegaan ka xoreeyeen urka Al-Shabaab. mar kale, Kamaal Daahir Xasan.
weli Shabaab ma dhicin in ilaa 6-7 furun laga weeraro, ma dhicin. ma dhicin in bulsho Soomaaliyeed oo furun walba ay taagan tahay 700,000 furumaha qaar, furunta ugu yar 500 oo qof oo Soomaaliyeed musbadiciina taagan oo diyaar waa inay cadow iska celiyaan. marka anaga waxaan aaminsanahay cadowgu waa cadow daciifa, waa cadow aanan awoodin inuu intaasoo furun ka dagaalamo, waa cadow aanan ku aadin shacabka Soomaaliyeed inuu iska caabiyo, waa cadow nafta kasii baxayso maraya meeshii ay mari jireen 2005-2006 hogaamiyey kooxyadii. anigu waxay ila tahay waa dhammaadkii, bilowgii dhammaadkoodii waaye. ilaahay idinkiisna in laga wada saarayo ilaa inta ay ku jiraan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya meelaha ay ugu jiraan.
howlgalladan military oo ay taageerayaan dadka deegaanka waxaa soo dhaweeyey qaybo badan oo ka mid a bulshada oo ay ku jiraan siyaasiyiin iyo odayaal dhaqan oo lagu arkayo furimaha hore ee dagaalka. sidoo kale waxaa soo dhaweeyey taliye hore ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, jeneraal Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho.
dagaalkan hadda socda waxaan dhihi karaa waa wax loo baahna oo waqtigii ku habboonaa yimid. marar badan dowladda iyo shacabka isla socon baa dagaalo badana dhaceen. dagaaladaas badan oo shacabkuna mar goonihiisa u bilaabay, dowladduna mar goonihiisa u bilaabday, waxay keeni kareen always dhammaystir la-aan. maanta shacbigii iyo dowladdii oo isla socda oo labaduba wada socdo, laakiin hadda aan shacabkao dhan ahayn degmooyin khaasa ah hadday bilaabeen, waanu rajaynayay degmooyin kale ka dhiman inay ku biiraan. waxaan u arkaa guusha ugu weyn ee Al-Shabaab looga adkaan karo.
kacdoonnada iyo dagaalada ay ku jiraan dadka iskood isku abaabula ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ayaan ahayn kuwa ku cusub waddanka. is-abaabulka iyo inay dadku ka soo horjeestaan dalabyada uga imanaya Al-Shabaab ayaa qaarkood lagu arkay markii ugu horreysay galbeedka magaalada Kismaayo in ka badan 10 sano ka hor, xilligaasi oo qaar ka mid ah dadka deegaanku ay diideen inay xoolo iyo hub siiyaan ururka Al-Shabaab. sidaasi si lamid ah sannadihii 2013 ilaa 2015 waxaa qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose ka dhacayay dagaalo ay dadka deegaanku kaga soo horjeesteen ururka Al-Shabaab. kacdoonka xilligaas ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose waxaa saraakiisha hogaaminaysay ka mid ahaa guddoomiyihii degmada Marka ee xilligaasi Maxamed Cismaan Cali oo ku magac dheer Yariiso. Yariiso xilligan waa xoogayaha dowladda hoose ee magaalada Marka.
waxaa noogu qasbay dagaaladaas waxay ahayeen gumaad badan oo ay ku hayeen shacabka deegaanka. waxay dileen dad badan oo door nabadoon ah, odayaal dhaqameed badan ay dileen, dhanaane 2 oday geysteen, 4 oday dhanaane ay ku dileen. kadib haddana waxay dileen dhalinyaro saliini iska socda geele ah ayay dileen, xoolahan way ka qaadeen. kadib haddana meel abuute la yiraahdo ayay tageen, xoolihii ay dhaceen. intaas waa u dulqaadanay wax dowlad ah oo noo soo gurmada cawaadkeena iyo faadiyaasha ka hadalnay. aniga markaas waxaan ahaa guddoomiyaha degmada Marka. allah u naxariisto cabdullaahi cali xamwaafoon wuxuu ahaa guddoomiyaha lambar 50. marka kadib aniga iyo labadaanii guddoomiye go-aan cadaan qaadanay, deegaankii aan kicinay, deegaankii hubkiis qaatay, sidii aan Shabaab ula dagaalanay. waxay naga gubeen 28 tuulo, laga bilaabo Garshiine, Cabbaraane, Bisley Daawuud, Buur Xabashey, Buur Filey, Buula Barrow, Buur Sidow, Nagaad Weyne, Abuutey, ilaa adiga lambar 50 Buur Xaashi ayay gumaadeen.
marka maxay idinku maageen oo ay guryaha iyo tuulooyinka idinka gubeen, dadkana idinka laayeen, maxay idinku maageen?
waxay noogu maageen sakawaad xoog ah oo meel ay u jeedaan ogeen saabki waa loo imaanaa geeleyda xoolaleyda lacag oo meel ay u jeedo iyo meel kale ay ahayna qabiil qabiil ay u saarayeen intaan kun aniga rabnaa mar waxaa la leeyahay hubaad gelaysiin boqol boqol qori konton qori lixdan qori laba boqol qori aan soo saaraa marka boqolka qori iyo hubkaas markay xoog ku qaadanayaan aragnay annaga waxaa go-aansanay inaa annaga deegaanaha hubka gadano tii aan ugu hornimid wax markaasay go-aansteen gaal baatiin rid baatiin haddaad zakaadka diideen taakuleen shabaab diideen dhaqaalihii aad diideen waa idin dhaceenaa xabadeena intaasay ka bilaabatay haarunow
dagaalkaasi muxuu ku dhammaaday
ln waa is warfadhinaa ln waa is wartaaganahay number konton ilaa maxaa ku sheegaa ilaa number lixdan eridaas hadda xur waa ilaa buurxaanshi dhul badanaa ka sifeynay waxaa dagaalkeenaas ka dhacay jilib marko oo rag badanaa si aynoogu dhinteen oo deegaanka ah ilaa dhanaanaa qabanay waa iska dhicinay deegaankaa dagaalamay ciidamada deegaanka oo aan rasaastooda deegaanka xoolahooda iyo beer godkii galley ay haysteen ayay rasaas ku gadaayeen hadda saacana kulaaay lan anagii shabaab heshiis mani daraati aniga iyo waafo waxaynoo goondiyaan aniga tayda ma gelin waafo qaraxa lala beegsaday welini deegaanka waxaa ka go-an col al-shabaab annaga al-aan ciidankeen waxaa loo yaqaanaa maxabisley maahan ciidan deegaan oo loo yaqaan ugaarato waxaan loogu bixiyey inay shabaab ugaarsadaan.
Is-abaabulada kale ee dadka deegaanku ay sameeyeen si weynaa uga hadleen warbaahinta waxaa ka mid ahaa kii ay sameeyeen qaar ka mid ah dadka deegaanka ee gobolka shabeellada dhexe horaantii labada kun iyo siddeed iyo tobanka xilligaasi waa ay soo baxeen maleeshiyaadka la magac baxay macawisley. Kacdoonka shabeellada dhexe waxa uu ahaa mid sida kan shabeellada hoose ay keli ku ahaayeen dadka deegaanka marka ay noqoto dagaalka lala gelaya ururka al-shabaab, waxayna ka dhacayeen degaanada ku hareereysan iyo inta u dhaxaysa magaalooyinka Aadan Yabaal iyo Cadale. Si gaar ah dagaalkaasi waxaa hormood ugu ahaa Hibaad Cali Dasar oo ka mid ahaa dadka deegaanka, qoyskiisana la deganaa tuulada lagu magacaabo Guulane oo u dhow magaalada Aadan Yabaal. Hibaad Cali Dasar waxa uu diiday dalab uga yimid ururka al-shabaab. Dalabkaasi waxa uu ahaa iyo sida uu kacdoonku ku bilowday waxaa galka baarista uga waramay Mukhtaar Maxamed Maxamuud Kaadheeri, gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadale oo ay siqaaneen Hibaad Cali Dasar.
waxaa la weydiiyey curugkiisa oo muxuu ahay la rabo in la askareeyo oo lagu beeriyo raggaas. Oday waa u cuntami weyday adigu dood dheer ka bacdi duurkou galay asiga iyo xoolihiisa ilmihiisa caruurtiisa duurkay galeen. Mar alaala markay galeen waa la weeraray, haddii la weeraray beertii iyo waa laga gubay, badar wiila waa laga soo qaatay, intaas loogama harina waa la dabagalay. Markii la dabagalay haddana waa la weeraray, haddii la weeraray ari yarow lahay iyo muxuu ahay geel lahow lahay waa laga dhacay, waa soo cararay. Wuxuu yimiday meel la yidhaahdo degmo Cadale oo aan gudub waxaa ka arrimaha bulshada ka ahay. Meeshaas ayuu wuxuu ka abaabulay inuu haddana dagaal uu galo oo nimankii iyaga ahay uu la diro shabaab inuu la diro abaabulay rag badan, asiga kaliya maahayn, rag badanaa lasoo barakacay oo ilaa iyo hadda degan igu qaxootiya degmo Cadale. markaas ka bacdi adiga dhowr weerar ay qaadeen, rag badanay kusoo dileen, qoryay kusoo furteen.
Waxaan rabaa wax yar inaan dib u laabto. Wiilka ay doonayeen inay ka kaxaystaan shabaabku isaga imise jir buu ahaa?
Waa yaray, adigu tumay ku jir labay toban jir meelahaas waay, cunug yara waahay, waaba lasoo cunug waa laytusaba waa muxuu ahay wuxuu markii dambe degmada Cadale uu lasoo galaaba cunugii aad u yaray cunugu.
Sababtay u doonayeen wiilkan yar maxay ahayd?
alaa sabab kale maaha, dadka dhamma ay ka arushaan caruurta dugsileyda in inta la qaado maxuu ahay la tababaro ayaan lasoo haayo maxuu ahay goorkaas kabacdi lasoo celisho ama xataa maanka inta laga hado waxa isqarxiyo dhan waa caruur. marka daraha ay ka lahaayeen kulley waa inay un xabaday u wadeen amba isqarxiyo amba si toos xabad ugu rideen, waxaas unbay u wadeen, maaha hadda dana kaloo gooniya kama lahay sida dhacdaba oo haddaba ilmo badan saas ay ugu maqan yihiin.
Rag intee leeg buu helay marka oo garabkiisa galay?
wallaahi raggu ma aysan badnay, ragga cid kale maba uusan helin ba, raggii lasoo qaxbisay ahayeen maahina hadda meesha ay joognana rag kale kama uusan helinin. adiga rag afartameeyo kontumeeyo lixdameeyo meelahaasay ahaayeen. markastuu dagaal aadi tago wuxuu wadaa in yaroo toban tumeeyo shan tumeeyo lix ugu badan tumeeyo lix meelahaasa wadaayo maya xataa ragga wada ma wada karin. marka annaguna ka degmahaan waxaan samayn jirnay markay ay dagaal ay soo galaan dhexaan uga hortegi jirna, markaasaan waxaan ka reebi jirna cadowgu mar alaala markuu ay wax soo haleeyaan oo wax soo dilaan way soo dabageli anuguna markaasa intaan dabagal intaan ka hortagnan maxaa waxa ka reebi jiray intaas marka soo maayna anuga ka duudaan iyo ka digbaan
ugu dambeyn halkee bay ka heleen marka way ku dileen
walaa ugu dambeyn waxay ka heleen waxa waa ninkaanu habeenkaas qalad baa dhacay waxaa lagu dhaweeyay baawur ee lugtiisa oo isticmaali jiray habeenkaas baawur gaari teknikaha lagu dhaweeyay dadkuna waa taqaanaa nimankan shabaabka waxa waaye waxay leeyihiin jaajuusin badan ay leeyihiin waa la ogaaday baawurka mar allaale markii lagu dhaweeyay uu ka soo laabtay waa la fahmay mar allaale marka iyagu lagu iska bilaabeen ayaa gadaalna laga dabagalay horena ciidana la dalbaday asa muxuu hayaa dhexda la gashtaba
baabuurkan teknikada ah ee dhaweynaya ma baabuur ciidan ku leeyahayba maxay dagaalka ula geli waayeen
wallaahi meyaho baabuurku baabuur dowladdu militariga uu leeyahay u ahay meesha hadda iyagu ay kasoo dagaalamayaan baabuur intuu taga kamamaba kasoo faka kariyaba ninkaanu asigaa muxuu ahay nin aad u adadag ahay maahena macal ragga uu wato meesha hadda uu tago 70 kilometer 80 kilometer inta shabaab lagu dhex socdo muxuu ahay haddii heed weerar guud la galay waa guurida laakiin hal gaari aba laba gaari inta 80 kilometer ay shabaab ay ku socdaan inay kasoo fakadaan ma suurtagalba maahaba
waa gartay marka meesha baabuurtaas ciidanku aysan haweysan karin isagu sidee buu ku haweystay kulatee maxaa keenay inuu isagu haweysto
wallahi waxaa keena waa taqaanaa bini aadamku hadduu ciid badan oo uu aruuriyo qofku waxa waaye marbaa qalbiga waxay ka gelaysaa middan waxaaba dhaantaba noloshaa dhimashaa dhaantaa ragga qaarkiis xaraab intaas u geeyaa marka waxaan aaminsanay ninkaas ciilka la baday dartiis inuu muxuu ahay meel aan baawr uusan geli karin oo technika iyo ciida dowlada uusan haweysan karin isagoo keligiisa ee amba siyeed nin wata amba 9 nin wata inuu aado kulley ninkaas ciil baa badan isleeyahay
cid ku taageeri jirtay dagaalka miyaa jirtay 2018 mise rasaasta iyo qoryaha iyo wax walba keligood unbaa ku jiray hawsha
wallahi wax laga taageeri jiray waxaa ka jirta rasaastaas xoogay qoryaha lagu taageerana way jiraan laakiin hadda taageero badan oo dowladdu ay muxuu ahay ay garab istaag la taaban karo in samaysa ma jirto laakiin way jiraan rasaas la siiyey iyo qoryo la siiyeyntaba way jiraan
jeneraal daahir aadan cilmi indha qarsho oo xilliga uu socday kacdoonka shabeellada dhexe ahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaan weydiiyey waxa uu kacdoonkaasi hore kaga duwanaa kan xilligan socda
horta dowlad lama socon dadka shacabka markay kaceen dowladduna sidii loo baahnaa uma taabkuleyn masalan haddaan mithaal usoo qaarto hir shabeelle mashkeladii ka dhacday mashkeladii touching ah oo qofka bini-aadanka taabanaysa bay ka kacday haddaa xasuusto oday soomaaliya oo xoolihiisa la joogta wiil yaro 8 jira beer shabaab waxay yidhahdeen dagaalkan u qaadanayna odaygu uu la hadlay waxa yidhi wiilkaas 8 jirka ay dagaal ma gaarin kuwa way qaata maya wiilkaan qaadanayna wiilkeygan anagoo nool wallaha la qaadanayn haddii wax kasa dhacdo hor dagaalka saasuu ku bilowday arrin tajin ah oo abiweynihii meesha deganaa la xanuunsaday markay arkeen nin war wiilka yarka ah xagee waqti dagaal buu gaaray aad baa lagu heliy aad iyo aad baa lagu heliyey anugu waqtigaas waxaan ahaa taliya ciidanka waxaan isku taxallujiyey aad isku dayay inaan caawino cinta suurtagalka waxaa la furay tashwiish ah markiiba aa bilowday in la yidhaaho haddaa kuwa ciddaa doorisin hadhowti dad kale leynahayaan hadhowti meel kale aadahayaan war dadka marka hore waa hubaysnaa dadna may leynayn mugtahay ilaada qorya ma siinayn arrinka mushalaba waa joogeen ma waa hubaysnaaye laakiin tashwiishkaasa wuxuu noqon dowladdii dambe ay uga gaabsatay way ka noqotay iyadoo ka baqday criticism aan anaga lahayn oo cilmi ku fadhin ummadda soomaaliyeed haaruun kulligeedu hubaysan tahay dalka soomaaliyeed markuu nabad helo khasab bay ku tahay dowlad kastoo timaada ama joogta ama soo noqota in dalkan lagu sameeyo ddr dib hubka in laga qaado hadda laakiin looga baahna marka hadda waxay u baahanaysa dowladda ma difaaci karto iyaga u baahanaysa difaaca marka problemka naga qabsaday waxay ahayd nimankaas kuwii bulubers ka bilowday kuwii hirshabeel ka bilowday kuwii marka ka bilowday kuwii magaalada qasax dheere ka bilowday weliba qasax dheere haddaa xasuusid 100 oo tuulaa lagu gubay shacbigu markay iska celiyeen 100 oo tuulaa laakiin dowladdu uma gurmin kaasa wuxuu keenay weba jareen nimankii shacabkii waa muraalka ka imaaday lama caawinin maanta dowladdu determine prime ministerka hadalkiisii madaxweyne hadalkiisii markaan firi dowladdu waxaa ka dhaba inay ilaa tudcinta ay dadka caawinto haddii ilaa meesha ugu dambeysa awoodda dowladdu ay ku caawinto anu waxaan aaminsan inuu guulaysanay.
Talada ugu dambeyseed soo jeedinayso iyo ciidanka Soomaalidu iyaga laftigoodu deesay sidaad sheegtay, inkastoo tiradoodu yartahay, tirada lagu kordhin karo, ku diyaar garoobi karaan waddankana ay ku wada qabsan karaan.
Ciidanka Soomaalidu laba function buu baahan yahay oo very important ah. Labadaas oo ah waa mida waa inuu ciidanku dagaalka wado oo dalka xoreeyo, at the same time ciidanku waa inuu noqdo ciidan discipline iyo sharciga kala dambeyn leh. Labadaa in isku garab wadaan raba ogta, haddii kale askartu dhibaatay geysan kartaa shacabka markay u tagto iyadoo lahayn shibilinkii iyo ismaqalkii iyo kala dambeyntii. Markay inta ka fogaato caasimada tagto meel duur oo aan dowla joogin, wax kastaa ka dhici kara. Askari waa taqaana waan soo waan aqoon badan. Marka dowladda waxaa laga rabaa inay labadaas function ay aad xoogu saarto. Ciidan ku filan dowladdu ma haysato dalka. Marka runta loo hadlo, ciidanku filan ma hayso. Dowladdu waa inay si dhaqsiile ciidan u qorto oo la dhiso qeybaha. Dowladda Soomaalida, wasaaradda gaashaan, ninka taliyaha xoogu waa inay mas-uul ka noqdaan ayagu responsibility loo daayaa gobolka iyo sida laysku xukumay iyo dagaalka ciidanka sida loo sameynayo iyo sida ciidanku isku taakulayn karo, ayaga waa in looga dambeeya. Politishanku markay soo jeedintaas ciidanku soo saaro, waa inay politishanku aqbalaan oo ku taageeraan.
Horaantii sanadkii horena waxaa sidoo kale kacdoon dadka deegaanku ay ku lug leeyihiin oo ka dhacay deegaamada u dhow Leego, Yaaqbari Weyne iyo Baladul Amiin oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Inkastoo Al-Shabaab ay markiiba cadaadi saareen bilihii Janaayo iyo Juun ee sanadkan, ayaa sidoo kale Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen deegaamada u dhow magaalada Baxdo ee maamul goboleedka Galmudug, weerarkaasi oo si weyn ay isaga caabiyeen dadka deegaanku, maleeshiyo badanna looga dilay urka Al-Shabaab. Kadib dagaalkii bishii Juun, madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bogaadiyey istifaacidda dadweynaha reer Baxdo, waxaana uu sheegay inay 10 lama ilaawaan ah u dhigeen ururka Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay. Mas-uuliyiinta deegaanka Galmudug waxay iska caabintaas ku tilmaameen mid taariikhi ah. 20-kii bishii Juulaay ee sanadkan, Al-Shabaab waxay weerar ka geysteen gudaha Itoobiya. Al-Shabaab sidoo kale waxay weerareen deegaanno ka tirsan gobolka Hiiraan oo ay ku jirto magaalada Mataban. Al-Shabaab waxay sidoo kale weerareen deegaanada Bukura iyo Teedan ee gobolka Hiiraan iyo Cade Kibir iyo Maarsamage oo ka tirsan gobolka Galguduud, waxayna weeraradaas ku burburiyeen ceelashii biyaha iyo tasiilaad kale sida ay sheegeen dadka deegaanku. Isla gobolka Hiiraan, Al-Shabaab waxay weerar u geysteen baabuur sidi cunto iyaga oo gubay, isla markaana dilay in ka badan 20 qof. Weerarkaasi oo la aaminsan yahay inuu aargudasho u ahaa kacdoonka dadka gobolka Hiiraan. Ciidanka Soomaaliya waxay dagaalka wadaan xilli ay socdaan dadaalladii iyaga laftigooda dib loogu soo dhisi lahaa si ay dhabarka ugu ritaan dhammaan mas-uuliyadaha amni ee dalka, iyo xilli aysan dagaaladu si isku mid ah uga soconin guud ahaan waddanka. Diyaar garowga gobollada iyo dadka deegaankana aad moodid inuu kala horeeyo. Cabsida haddaba jirta ayaa ah intee in la'eg ayay sii socon karaan howlgalladan. Dowladda Soomaaliya se diyaar ma u tahay inay hubsato in laga guungaaro howlgalladan? La taliyaha amniga ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Kamaal Daahir Xasan:
bilow fiicanan haynaa, laakiin waxaan aaminsannahay labada saddexda afarta bilo soo socota ayaan waxaan aaminsannahay shacabka Soomaaliyeed iyo cududooda waa dad aragtay ama la socoto maalin kasta. Waxaan magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn ku aragnaa beelo cusub is abaabulaya, waxaan aragnaa xildhibaano is abaabulaya, waxaan aragnaa saraakiil is abaabulaya, waxaan haween is abaabulaya, waxaan aragnaa dadyar is abaabulaysa. Maanta waxaa furan yani Galgaduud iyo Koonfurta Gudub iyo Hiiraan iyo Midal Shabeelle. Intaba waxaa ka socda furumo waaweyn. Waxaa noo sii dhiban jubooyinka Gado, Baay, Bakool iyo Shabeellada Hoose. Intaba in ayadana laga furo. Marka weli waxaan aaminsanahay 40% laysma gaarin. Marka full potential waa gaari doonaa, waana abaabulka iyo furumaha cusub iyo dhan walba waa bilaabada dalaada marka laga soo afjari doona insha Allah ta'ala.
Kasoko maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug waxaa dhaqdhaqaaqyo milatari ay ka socdaan maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Maamul goboleedka Jubbaland waxay sheegeen inay u diyaar garoobeen inay dagaalka ka qayb galaan. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Haaruun Macruuf ayaa nala socodsiinayay barnaamijka Galka Baarista, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxaa noo soo jeedinaya Mahad Cali Xidir.
tartanka bariga iyo bartamaha qaarada Afrika ee loo soo gaabiyay SACAFA ayaa si xisaal leh uga socda waddanka Ethiopia xulka qaranka Soomaaliya ee dadadoodu ka yar tahay 17 sano oo ka qayb galaya tartankaas ayaa ciyaar aan caadi ahayn ku soo bandhigay magaalada Addis Ababa xarunta dalka Ethiopia ciyaar dal iyo ibar oo Soomaaliya ay guusha ku raacday kadib markii Ethiopia ay ku jaxjaxan oo garoonkooda joogta kadib ayaa xirirka Soomaalida kubada cagta ayaa wax ka weydiiyay kadib markii Soomaaliya guusha hanad
waxaan la ciyaarnay dalkii Ethiopia caasimadiisa lagu ciyaaray xalli ibraan uga badinay aad iyo aad aan u maleynayaa waxaan rajaynayaa insha Allah ciyaarta kale sagaalka bisha aan leena Tanzania inaan guuleysano saasna wareeg kale u soo baxno aad iyo aad aan u masaday
xulka qaranka Soomaaliya waxaa lagu naaneysaa xadigaha badweynta The Ocean Stars waxaana maamula xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta waana xubin ka tirsan CAF xulka Soomaaliya ayaa inta la og yahay wali ku guuleysan koob caalami ah sida koobka qaramada qaarada Afrika iyo kan koobka adduunka oo ay kala sameeyeen hin qaarada Afrika oo idil maad cala xidr VOA Muqdisho.
Anu intaasi ku dhaafnaa xubintii ciyaaraha markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka xogayaaga shandhiga Mareykanka Lord Aston ayaa wareysi uu toddobaadkan bixiyay ku sheegay in laga yaabo in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu hubka nukleerka u adeegsado dagaalka uu kula jira dalka Ukraine xogayaaga Aston ayaa sheegay in Putin uu keligii lahaa go'aanka qaadida dagaalka haddana laga yaabi karo in go'aanka adeegsiga hubka nukleerka uu qaado dhinaca kale dadweynaha Mareykanka qaarkood ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku dhaliila inuu lacag aad u badan ku bixinayo dagaalka Ukraine xilli dadka Mareykanku ay la daalaa dhacayaan sicir barar iyo nolol qaaliya. Intaynan hadaba qodobadaasi ka hadlin, aynu marka hore eegno halka uu maraya dagaalka u dhexeeya labada dal ee Ukraine iyo Ruushka. Waa kan Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharraf oo ku sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
Wararkii runtii ugu dambeeyay dagaalka u dhexeeya waddanka Ruushka iyo waddanka Ukraine aad moodaa runtii weegagan ugu dambeeyay ama bilahan ugu dambeeyayba in wajigiisii hore uu isbedelay oo ciidamada Ruushku ay goobo badan banaynayeen oo dhinacan south-ka ah oo gobolkan Kherson la yiraahdo, dhinacan kale east-ga ah oo Donetsk-ka gobolkan la yiraahdo oo shalayba ugu dambeysay oo magaalada Lyman la yiraahdo laga qabsado. Marka waxaad moodaysay runtii waddanka Ukraine inuu aad isu soo abaabulay ku badanna reer galbeedka uu ka helay oo strategically aad iyo aad moralkii ciidamada iyo siyaasiyanba wuxuu uga bedelay waddanka Ukraine. Marka waxaad moodaysay hadda uun waxay ku siqayaan goboladii uu ka haystay waddanka Ruushku oo ayaa marba meel la sii qabsanaya, Ruushkana ciidamadiisii furumihii bay banaynayaan wayaacayaan. Marka waxaa la moodaa guulo waaweyn runtii dhinacan south-ka iyo dhinacan east-ga labada jahada in guulo waaweyn hadda ay gaareen, moral ahaan ciidamada Ukraine aad iyo aad ay runtii moralkooda kor ugu kacay, iyo dhammaan wadamadan reer galbeedka ah ee Ukraine ee dagaalka kula jira oo kaalmaynaya. Marka waxaad moodaa kulliiba dagaalku sidii ay ugu talagaleen inuu u socdo, guulahaasna uu gaarayo waddanka Ukraine, Ruushankiina uu meelo badan ka baxayo.
Waxaa warar ku sheegay in madaxweynaha Ruushku uu dhowr mar ku hanjabay in uu isticmaali doono ama ba adeegsan doono hubka nuclearka, waxa u jawaabay wasiirka gaashaandhigga ee Mareykanka. Bal arrinta faahfaahinta dadansiist.
Horta waxaad moodaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin inuu confused yahay, waayo arrimihii dagaalka uu ugu talagalay waqtiga uu ku dhammaanayo markii horeba uu ku fikirayay, iyo muddo 7 bilood oo hadda dagaalkii uu ku baahay oo ku daba dheeraaday oo dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaan iyo hub ahaan iyo wax walba uu u burburay, eed weynna uu kala kulmay caalamkii. Arrimahaasi waxaad moodaa in maskaxdiisu hadda qaabkay u fikirayso in deganaansho la-aan badan baa ka muuqata, waayo dee waddan kale dhulkiis inuu iska qaato oo yidhaahdo kuwii kaygan ku darsanaya waa arrimo internationalka sharciga caalamiga ah iyo UN charter-ka labadaba ka soo horjeeda iyadoo taas laga duulayo markaba wadanka Mareykanka wadamada reer galbeedku hoggaaminaya kaalmada siinaya wadanka Ukraine ayaa runtii mar walba iyagu waxay ku adkaysanayeen inay arinta Ruushku ay qalad tahay. Marka wasiirka gaashaan dhiga Lord Austin ee wadanka Mareykanka wareysigu maanta bixiyay wuxuu ku sheegay in arinta Ruushku uu leeyahay ama nuclear ba adeegsanaya ama gobollaan qaadanaya labadaba wax la aqbali karo inayna ahayn. Wuxuu kaloo cadeeyey wadanka Ruushka in hal nin u taliyo oo system dowladeed oo kala xadidaya iyo meelo la sii marayo iyo separation of powers-ka waxa la yiraahdo Ruushku uuna lahayn. Marka markii horeba dagaalka isagaa go'aamiyey buu yidhi, haddana waxaa laga yaabaa go'aamo khaldan oo kii oo kale ah inuu qaato. Laakiin kolleyba wuxuu taxadar ka muujiyey inuu hubka nuclear-ka ah uu isticmaali karo, ayuu taxadar ka muujiyey. Waxa uu kale uu sheegay in Mareykanku mardhaba uuna aqoonsan doonin gobollada uu sheeganayo wadanka Ukraine ay ka mid tahay. Marka kolleyba waxaad moodaysay rag kale oo hadlayba iyaguna jira oo wax ka sheegay arrimaha nuclear-ka ah oo jeneraal hore oo Petraeus la yidhaahdo si eedana mar haysan jiray, isagu wuxuu yidhi ma samayn kara, hadduu sameeyana NATO way gelaysaa wadanka Ruushka. Marka kolleyba hadallo badan baa soo baxaya, laakiin wasiirka difaaca ee Mareykanku kolley taxadar buu arrinta ka muujiyey.
Waan gartay waxaa jira in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu taageero dhaqaale oo aada u xoog badan uu siinayay dalka Ukraine ilaa xilligii uu dagaalku bilowday. Marka laga yimaado tababarada dhinaca ciidanka iyo sirdoonka intaba, dad Mareykan oo waxaa jira aada ugu dhaleeceeya Biden inuu lacag aada u fara badan uu ku qarash gareeyey wadankaas, taasoo aan fici lahayd dadka Mareykanka oo xilligan la kulmaya dhibaato dhaqaale. Guulahan cusub ee Ukraine gaadhayso, arrintaasi ma uga shafeeca qaadaysaa madaxweyne Biden?
Ha, marka dhinac laga eego way uga shafeeca qaadaysaa, waayo labada xisbi ee wadankuba Republicanka iyo qolada jamhuuriga iyo qoladan demoraatigu labadaba bilowgii way ku wada socdeen in kaalmo weyn la siiyo wadanka Ukraine oo iskaga difaaca Ruushanka. Marka arrintaa in badan bay hadda kusoo wada shaqaynayeen, waxaa u egtahay dildilaac badan oo xagga xisbiyada ah hadda ma muuqdaa marka laga tago shakhsiyaad iyagu aragtidooda cabiraya. Laakiin dad kale oo dadka dhexe ah oo Mareykanka ama siyaasadaha ka faallooda ama meelahan wax ka qora oo kale ama qoliyo xaggan TV-yada laga wareystay ayaa waxay sheegayaan in madaxweynuhu arrintaas uu ku qaldan yahay dadkii Mareykanka oo dhaqaale u baahan, waqti inflation badan uu jiro, in uu Ukraine aada lacag ilaa 100 billion ka badan hadda hub ahaan iyo gargaar ahaan uu u bixinayo. Marka qoliyahaasi way jiraan runtii, laakiin madaxweynaha waxaa momentum siinaya ama arrimihiisa kor u qaadaya waxa weeye guulahan ay gaarayaan wadanka Ukraine iyo dhulkan ay qabsanayaan iyo ciidamadoodii oo hore u socda. Arrimahaasi marka arrimo si positively ah u muuqda bay u egyihiin, ama Mareykanka gudihiisa ha noqoto ama dhammaan NATO oo dhan wadamada la ysku yiraahda reer galbeedka. Marka waxaad moodaa tallaabo madaxweynuhu uu taageero ku helayo xagga xisbiyada ah ama dadweynaha Mareykanka ahba, iyadoo hadda midtermki uu soo dhow yahay, ayay arrintan u egtahay. Marka way jiraan qolooyin badan oo kasoo horjeeda oo leh waa in dhaqaalaha lagu bixiyaa wadanka gudihiisa wax lagaga qabtaa sida korarka arrimo badan oo nolosha ah, laakiin waxaa ka badan runtii siyaasiyan taageerada uu haysto ama shacabka ha noqoto ama dhinacan xisbiyada iyo dowladda iyo dhinac walbaba ha noqotee. Arrinta guulaha uu gaarayaana runtii waxay sii siinaysaa cimri dheeraan uu kusii dhiirado go'aamadii uu madaxweynuhu ku kaalmeynayay wadanka Ukraine.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay xogayaa gaashaan dhiga Mareykanka Lord Austin oo sheegay in laga yaabo in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu hubka nuclearka u adeegsado dagaalka uu kula jiro dalka Ukraine. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan ayaa barnaamijka si amuuraha mareykanka nala socodsiinaya. markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban yaasin ciise wardheere ayaa nairobi nooga soo diray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dib u heshiisiinta ka socota gobollada dhexe ee dalka soomaaliya gaar ahaan galmudug oo toddobaadka lagu soo gabagabeeyey beelo soomaaliyeed oo in ka badan 40 sano halkaasi ku dagaalamayey waxay taasi muujinaysaa in dadka soomaaliyeed ay heshiin karaan haddii iyaga laga dhex baxo hase yeeshee qaar ka mid a dadka soomaaliyeed ayaa aaminsan in dib u heshiisiintu ay ka bilaaban karto oo keliya dowladda dhexe iyo ciidan markaasi awood leh oo amniga ilaalin kara waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya cabdisalaan cabdi oo ka faallooda arrimaha geeska afrika iyo cabdicasiis aada saalax oo isaguna amniga ka faallooda labadooda waxay joogaan magaalada nairobi waxaa ku bilaabayaa cabdisalaan cabdi
aad iyo aad ayd umahadsan tahay waxaana runtii jeclahay in tusaale ay u noqdaan walaalaheen ku heshiiyey beelihii ku dagaalamay inka badan 30 sano dadkii maanta sabab u noqdayna iyo madaxdii dhex joogtay sida walaalkeen cali daahir ciid oo ahaa maxaan ku yihaahdaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug waagaa wuxuu jiray baan u malaynayaa yaasiinow 3 sano maantana yacni wuxuu qayb uu ka noqday inuu heshiisiiyo beelo dhan oo isugu yimid meeshaas marka dadkii meesha ku heshiiyey beelihii iyo madaxdii maaragtay kaalinta libaaxa leh ka qaadatay runtii waxay arkeen inay soomaali heshiin karaan waxaa ku jiray oon xusi karnaa wasiirka arrimaha gudaha cabdi axmed jaamac waayeelka ku magac dheer sidoo kale maxaan ku yihahdaa wasiirka caafimaadka iyo shakhsiyaad badan marka sideedaba dagaalka wuu jiray qaabiilba wuxuu dilay haabiil yacni waa ay soconaysaa waana laga heshiin karaa soomaalina ayada dhexdeeda heshiin karto umana baahnin dad shisheeya inayna soo dhexgalaan
cabdicasiis aada saalax
yaasin maadsan tahay marka hore aniga waxaan u arkaa heshiiskaasi inuu yahay shimbiriya waxaysa waayo soomaali sadka u tahay waada qabiil umamalayna marka heshiiskaasi inuu mashiinsi dhaqangeli kara uu yahay iyadoonsan jirin dowlad xoog badan oo dastuur iyo constitution leh ay sharcisa ee sharci leh oo dadka iyo kala dambeynta soo celisa aysan soomaaliya ka jirin heshiiskaasi waa kuwii hormuudlamid yahay waxba kama jiro adar
cabdicasiis sida heshiiska qodobadiisa ka muuqata waxa weeyaan dowlad goboleed kasta oo soomaaliyeed isaga ayaa u leh awood inuu dadka deegaankiisa heshiisiiyo in deegaanka laysku xurmeeyo in wixii oloo dhacay laga heshiiyo in odayaashu ay mas-uul ka yihiin iyo waxgaradku arrimaha miyaanay kuu muuqan
dowlad goboleedkaba qabyaalad ku dhisanba qabyaalada waxaa loo baahan yahay dowlad centrala oo xoog badan oo iyadoo constitutionkeeda iyo sharcigeeda iyo dastuurkeeda wadato iyo lawyaradeeda in ay hanato ay ilaaliso nabadda dadka soomaaliyeed kana ilaaliso qabiilkan cadowga ah ee ku dhex jira dadka dhexdiisa ahna jaahilka qabiil ku balbaalo oo isagoo dadka hore u dhday
cabdisalaan dad badan ayaa waxay ku doodayaan in nidaamka ay ku heshiin karaan dowlad goboleedyadu sidaan u samareeba hadda labada beelood halkaasi ku heshiiyey iyo odayaashooda ay mas-uuliyadda dowladda dhexe inta badan ay leedahay oo ciidamadii amniga iyo haddii dadkiianu ay fulin waayaan dabagalkeeda ay leedahayeen gobolku aanu ku filnayn taa ka war
runtii waa wax jiro waana soo ifbaxday miraheedana waa la gurubsaday nabadda iyo nabadeynta iyo ilaamaha amniga dowrka ay ka cayaaraan waxaan u malaynayaa cabdicasiis walaalkay markii geel loo heesay iyo goroyuu u heesay dadku maanta waa ay baraarugeen oo waxay maanta taagan yihiin dad gacanta isqabsada aabayaashan annaga hadday ay dagaalameen sagaashameeyadii annaga 30 baan jirnaa cabdicasiisna hadduu jiilkaa ku jira de isagaa garan karo meel uu ka keenay arrinta ah in ay maaragtay galmudug weliba ay ku magac dheer tahay yani ay ku caanbaxday nabadeenta iyo isu keenidda ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed maanta waa uu baraarugay wuxuu joogaa xilli ay gacmaha isqabsadaan wuxuu joogaa xilli wixii dhaca ay iloobi karaan dad kale uma baahnin haddii carta sharay aan joogna ama haddii sabab aan joogna ama dowlado kaloo shisheeya annaga ma waxaan dhahnaa ruwanda oo intay islaayeen maanta heshiiye ma waxaa naga fiican maraykanka oo dagaal sokeeye ka dhacay oo maanta heshiiye annaga waxaan u baahannahay heshiis in aan ku gaarno inay dimuqraadiyadda ay socoto in aan dowladdeenna garab siino nabadda iyo maxaan ku yihahdaa daris wanaagana soomaali dhaqan bay u lahayd weligeedna waa u lahaan doontaa waxayna xambaaran yihiin soomaalida yacni fitra khayra waxay u baahan yihiin keliya dad isu keeno waa wiil iyo adeerkii wiilii abtigii dagaalamay mar walbana waxay ku yani niyadooda waxaa ku jirto inay helaan soomaaliya oo nabada shacab isjecel oo bashbash iyo barwaaqa ku noolaado
cabdicasiis aada saalax inkastoo da ahaan aad labadiinu kala duwantay oo ninkaan dhallinyaraah oo u arkaya in mustaqbalkiisii uu baaba'ay adiguna dadkii waddanku markuu burburay xoogaa nin qaangaar oo waxgaranaya ato welwel aad ka qabto weli inay soomaalidu aanay heshiin karin maxaa diidaya haddii galmudug ay bilowday nabaddii in gobollada kalena ay sidaasi oo kale beel walba meesha istiriyeen ama dhibka ka dhexeeya ama daaqa iyo wax laysku haysto in xal laga gaari karo iyadoo loo baahnayn dad kale iyo dowlado kale
wuxuu waa qabiil marnaba la siyaasadeyna, qabiil kala siyaasadeyna, qabiilka la dimayna, qabiilka baa la dabgadina, qabiilka waa san waxba loo isticmaala. Haddii la heli lahaa dowlad xoog leh oo dalkaasi hanata ilaalisana dadka kana ilaalisa tuuga qabiilka ku qarabanaya ee asagu jahilka ku dhex jira halka iyada waa la dagaalami kara.
Marka haddii shareecada islaamka sida qodobada ku qoran heshiiska dhuusamareeb ee gobolka galmudug ka dhacay ee aan soo qaadanno, waa dib u heshiisiin, waa nabadayn, waa in laysku celiyo wixii hanti oo nolo loogyahay arrimahaas ka war.
Galmudug runtii waxaan dhihi karaa weliba samareeb dhuusamareeb ma oranayo, waa xudunta yacni heshiisiinta iyo dib u heshiisiinta dhaba dhabta ah, yacni waa halka ay kasoo askumatay nabadda iyo yacni wax isla wadaaga iyo daris wanaaga iyo wax isla qaybsiga. Runtii meesha ay kasoo ifbaxday weeye yacni istraatiijiyad badan in maanta Soomaalida iyo gobollada maamul goboleedyo kale inay qaataan. Midda uu ka dhawaajiyey Cabdicasiis oo ah dadka inay isku fikir aysan ahayn waa la qaba, laakiin waxaan idhaahnaa ikhtilaafu ra'yi laa yusidu fi lbudi qadiya. Haddaan aniga adiga isku khilaafnay yacni oo daqaadid iyo jiidid, macnaheeda maaha in aanan ka shaqayn karin ajenda qar, macnaheeda ma aha nabadda iyo yacni daris wanaaga inaanan ka shaqayn karin. Soomaali cid walba maanta waxay diyaar utahay u oomantahay yaasiinow in ay gacanta isqabsadaan. Waa laga baxay wixii hore, waa saa sheegtay isku jiil ma aanan ihin, laakiin weli annaga waxaan aaminsannahay jiilka cusub in aan heshiin karno, xataa annagoo isdilnay in aan wada qadayn karno, aanu dowladdeenna aan garab istaaganahay ra-iisul wasaareheenna Xamse Mudane Xamse in ay dowladda horey u socoto. Wax walboo dhacay annaga waxaan fiirinaynaa qarannimada, Soomaalinimada, walaaltinimada, Islaamnimada.
Cabdicasiis, ugu dambeyntii haddii aad faruugsan tahay qaabka dowlad goboleedyadu ay nabadda u wadaan gaar ahaan Galmudug, maxaad dhihi lahaydaa lagu daro ama aad tal ahaan soo jeedin lahayd?
Walaahi taladan soo jeedin waxay marka hore waa in la helaa system guud oo dowladda federaal xoog badan oo dalkaana tah oo ka ilaalisa dalka ee cadowga gudaha ka dibadda. Xalka waxaan u arkaa in nabadda la gaaro, Soomaaliya isu timaado, danta guud laga shaqeeyo xagga siyaasadda iyo wada socodka iyo dadkii wax soo qoray ama heshiisyada galana in loo sameeyo constitution iyo meel wax qofkii dambiga galo si loo soo qabto ama qofka isaga.
Annaga waxaan u baahannahay nabad baan u baahannahay, u oomannahay cadaalad baan u oomannahay. Wax walba Soomaaliya ay isku sameysa geedka hoostiisa ayaa lagu xallin jiray, xataa diya la kala qaadan jiray. Mar walbana waxaan leenahay Soomaali oo nabada oo mid ah, Ilaahay waxaan ka baryanaa inuu soo celiyo.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxay ahayeen Cabdicasiis Aada Saalax oo ka faallooda arrimaha amniga iyo Cabdisalaan Cabdi oo isaguna arrimaha geeska Afrika labada waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodii gaabna intay ino joogtay teena mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
xubinta dooda gaaban ee Yaasin Ciise Wardheer aanu intaasi ku dhaafna gabagabadii idaacaddan ku sii dhawaanaynaa markana dhinacii heesaha. heestaasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni galabnimo. Intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.